การภาวนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่อิริยาบถ สามารถภาวนาได้ทุกอิริยาบถไม่ว่านั่งนอนเดินยืนนี้การภาวนาในอิริยาบถนอนโดยปกติเราไม่ค่อยจะสนับสนุนเพราะกลัวจะสบายเกินไปแล้วไม่กี่ลมหายใจนักภาวนาจะหลับไปแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าภาวนาในอิริยาบถนอนได้ก็เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะในโอกาสที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีหลักปฏิบัติไม่ใช่ว่านอนแล้วภาวนาไม่ได้ดังนั้นในการฝึกให้ชินกับการเจริญสติในอิริยาบถนอนตั้งแต่สุขภาพยังดีอยู่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ซึ่งนี้วิธีการก็ไม่มีอะไรพิเศษในเรื่องเทคนิคเคยใช้เทคนิคอย่างไรก็ใช้เทคนิคอย่างนั้น แต่คำแนะนำก็ในเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ง่วงง่ายก่อนหนึ่งคืออย่านอนสบายเกินไปถ้านอนกับพื้นที่แข็งๆหน่อยก็ดีถ้าไม่ใช่หมอนหรือว่าให้เป็นหมอนบางๆที่ ไม่สบายจนเกินไปก็ดีคือแล้วอิริยาบถก็ควรจะเป็นคนละอิริยาบถที่เราใช้ตอนนอนหลับอย่างทางปกตินอนตะแข็งก็ภาวนาก็นอนหงายก็ได้แต่เคยนอนหงายถ้าตะแคงไม่สะดวกก็อย่างน้อยก็ให้การนอนหงายไม่เหมือนเวลาหลับทั่วไป อย่างตัวอย่างคือการทำนิ้วมือเป็นมูทระอย่างนี้เพื่อมีความตั้งใจที่จะให้เมื่อนิ้วมือกระทบกันถ้าเกิดเริ่มง่วงนะมันก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าชักง่วงแล้ว นอนในที่สว่างเปิดไฟก็ได้ให้อากาศไทเททุกอย่างก็ให้อยู่ในอิริยาบถที่สบายแต่ว่าไม่สบายจนเกินไปก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนตอนนอนหลับธรรมดาทีแรกก็อย่าใช้เวลานานตั้งใจสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วก็คอยขยายเวลาควรจะทำในเวลาที่ปกติไม่หลับคือไม่เช้ามืดหรือว่าตอนดึกก็คงไม่เหมาะอยู่ในเวลาที่ร่างกายยังมีกำลังคราวนี้ก็คือการแนะนำการทำสมาธิในอิริยาบถนอนเบื้องต้น